við ekki sinni hafðastar uppskotu fram á marknæðistöflum og það var en bygging. 130 miljónir ekki við svona. Og nú setjum spurningar til landstöfi að við kannski ekki með eitthvað hælt um hafsins tilfang. Það hefði sé að gúsi í náttúran fyrir hotta sér. Og ég var að taka þetta snúleis að þú fá vandar af okkur að við skulum vita allt um í hafnum þá í honju og annar byggningi. Kundum með 130 miljónir við svona. Allt tilfangisjaldur sem við hópa að bara fyrir kláði sem ganga að dekka múlinn fæðvapningina af tvei byggingsni svo ég haldi að til ég verðst enn að samanbering tvei þá er við tósa hálsins tilfangja svo víta við ditt við hafa nekkar mötinga, nekkar indikasjónur og svo það allra viktigast að við hafa nefnum nú verðum við að materiálfiskapi kann halda fram longur í áren fram að undan bæti ditt Stekkar hann nú, svo er það 30 miljónir tilfangsintökum. Heldur það fram á jút, svo verður það mær. Og við ætla að bröyta hóttum að röka tilfangsjá komandi, og það kann ég ekki síða til við ekki lífið þetta, menn ég má síða að við löttu dóginu að við vildum hafa fröðiskar hendur að arbeida materiál. Og þú síð, ég munir á gjaldnum, að veistu kemur til lands og það vera fröðisk vissi, fröðiskar arbeidsmögi, som kommer att arbeta enda fisken i mun till att det blir lättare till utlandingar. Jag ser att munen är inte allt nu. Själva hade jag till gott. Då är det nog på som gav väl efter man i djur vill säga att det är väl efter flockaflockningar. Men min är flockar eisen här att tillfrånget ska komma förutsko arbetande kräfterna till hälter, till att sätta ut av förutsko kräfterna som ska arbeta hälter än att lätta allt för att utlandingar som du gör framme undan. Så vi då visst kommer att mål med 120 miljoner kronor till att ska vara facit. Fyrir komandi.